ดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะอธิบายสำนวนน่าสนใจที่ประกอบด้วยคำสามคำกับสำนวนเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันที่สื่อมวลชนในสหรัฐกำลังนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเชิญฟังสำนวนของคุณประโมทก่อนนะคะ
ฟังครับคนอเมริกันเขามีสำนวนที่ประกอบด้วยคำสามคำใช้กันมากนะครับอันแรก fly by night fly by night f l y hyphen b y hyphen n i g h t fly by night หรือแปลตรงตัวก็บินตอนกลางคืนเมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึงคนที่ไว้ใจไม่ได้หรือถึงขั้นไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจคุณพอลีนแกรี่มีตัวอย่างคนขายรถใหม่ที่เข้าลักษณะแบบนี้มาให้ฟังกันนะครับ
This new auto dealer opened up with promises to sell cars cheaper than anybody else, but he turned out to be fly by night. He collected people's deposits on new cars and then disappeared with everybody's money.
เจ้าของบริษัทขายรถยนต์แห่งใหม่นี้สัญญาตอนเปิดกิจการว่าจะขายรถถูกกว่าคนอื่นแต่เรามารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนไม่ซื่อก็ตอนที่เขารวบรวมเงินมัดจำรถใหม่ของคนที่มาซื้อแล้วก็พาเงินเชิดหายไปเลย
This new auto dealer opened up with promises to sell cars cheaper than anybody else. But he turned out to be fly by night. He collected people's deposits on new cars and then disappeared with everybody's money.
สำนวนที่สอง Free for all. Free for allFRWE hyphen FOR hyphen AWL free for all สำนวนนี้ใช้ในความหมายว่าเป็นการวิวาทต่อสู้กันแบบตะลุมบอลอุตลุดไม่รู้ใครเป็นใครคุณเฮลสเวนี่จะเล่าเรื่องมวยหมู่แบบนี้ในบาร์แห่งหนึ่งมาให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับ
The fight started with two guys arguing about baseball. They started hitting each other and their friends joined in. Before you knew itThere was a general free-for-all with at least 50 people trying to knock each other down. The fight started with two guys arguing about baseball. They started hitting each other and their friends joined in. Before you know it, there was a general free-for-all with at least 50 people trying to knock each other down.
มวยหมู่ที่นี่เริ่มต้นที่หนุ่ม2คนเถียงกันเรื่องเบสบอลเขาเริ่มซัดกันเองแล้วเพื่อนๆก็เข้าผสมโรงเดี๋ยวๆเท่านั้นก็ตะลุมบอลกันใหญ่คนตั้ง50คนพยายามจะซัดกันให้หมอบลงไปไม่รู้ใครเป็นใครนะ
The fight started with two guys arguing about baseball. They started hitting each other and their friends joined in. Before you knew it, there was a general free for all with at least 50 people trying to knock each other down.
สำนวนต่อไปนะครับ off the cuff off the cuff o w f off cuff c u w f cuff cuff ก็คือปลายแขนเสื้อเชิ้ต off the cuff ให้ความหมายว่าเป็นการทำอะไรที่ทำขึ้นมาโดยไม่มีการเตรียมตัวหรือเป็นเรื่องไม่เป็นทางการก็ได้สำนวนนี้มักจะใช้เมื่อจะต้องตอบคำถามที่เราไม่ทราบตัวเลขหรือข้อเท็จจริงแน่นอนคุณพอลีนแกรี่มีตัวอย่างคำพูดเจ้าหน้าที่ตอบคำถามนักข่าวให้ฟังนะครับ
You want to know how many people work for our agency? Off the cuff, I'd say about 2,000. But I'll have to look up the exact number and get back to you later.
คุณอยากจะทราบว่ามีคนทำงานให้หน่วยงานของเรากี่คนหรือคะถ้าตอบตอนนี้แล้วก็ดิฉันบอกได้ว่าราว 2,000 คนแต่ดิฉันต้องไปดูตัวเลขแน่นอนอีกครั้งและจะกลับมาแจ้งให้ทราบทีหลังนะคะ
You want to know how many people work for our agency? Off the cuff, I'd say about 2,000, but I'll have to look up the exact number and get back to you later.
สำนวน off the cuff ถ้าเปลี่ยนเป็นใช้ on แทน off ก็กลายเป็น on the cuff ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยแปลว่าเป็นการซื้อของโดยใช้เครดิตคือไม่ต้องจ่ายเงินในตอนนี้นะครับสำนวนที่ประกอบด้วยคำ3คำยังมีอีกมากนะครับแต่ผมก็หมดเวลาเสียแล้วเชิญฟังสำนวนอื่นๆของคุณนิตยาต่อไปนะครับ
และในครึ่งหลังของรายการต่อไปนี้คุณนิตยาก็มีสำนวนเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันมาอธิบายนะคะเชิญคุณนิตยาค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำนวนอเมริกันของดิฉันวันนี้สื่อมวลชนในสหรัฐใช้กันแพร่หลายมากสำนวนแรก sticker shock sticker 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 ในที่นี้หมายถึง price sticker คือแผ่นรายการบอกราคารถใหม่ติดอยู่ที่กระจกหน้าต่างรถให้คนได้ทราบว่ามีอุปกรณ์ติดรถอะไรบ้างและแจ้งราคาทุกอย่างไว้ด้วยส่วน shock 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 คือตกใจมากๆค่ะ sticker shock ใช้กันมาราว10ปีแล้วเดิมหมายถึงคนตกใจที่เห็นราคารถใหม่จากแผ่นรายการซึ่งมักจะแพงกว่าปีก่อนๆมากนะคะแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้ sticker shock ใช้กันทั่วๆไปแปลว่าความตกใจที่เห็นราคาของอะไรก็ตามสูงกว่าที่คาดกันไว้เชิญฟังตัวอย่างจากคุณพอลีนแกรี่ที่สมมุติตัวเป็นนักข่าวโทรทัศน์อย่างนี้ค่ะ
Politicians who are against national health insurance keep saying a lot of our citizens are going to suffer severe sticker shock when they see the cost of the White House plan.
นักการเมืองที่ต่อต้านการประกันสุขภาพระดับชาติบอกอยู่เรื่อยว่าประชาชนของเราจำนวนมากจะต้องตกใจนึกไม่ถึงเมื่อได้เห็นค่าใช้จ่ายของแผนเรื่องนี้ของทำเนียบ White House
Politicians who are against the national health insurance keep saying a lot of our citizens are going to suffer severe sticker shock when they see the cost of the White House plan
สำนวนต่อไปนะคะ Wiggle room สำนวนนี้ใหม่มากในพจนานุกรมไม่มีนะคะ wiggle w i g g l e wiggle แปลว่าสายแกว่งหรือกระดิกอย่างเช่นสุนัขกระดิกหางก็ได้นะคะ room r o o m room ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าห้องแต่กลับหมายถึงที่ว่างหรือโอกาส wiggle room เป็นโอกาสหรือช่องทางในสถานการณ์อะไรก็ตามที่เราเผื่อไว้เผื่อจะได้เปลี่ยนใจหรือหลีกเลี่ยงไม่ต้องทำตามที่พูดไว้ก็ได้นะคะคุณเฮลสเวนี่วิจารณ์นักการเมืองฉลาดฉลาดให้ฟังไว้เป็นตัวอย่างค่ะ
Our senator said it would be very hard for him to vote for national health care. Before you notice, he left some wiggle room to change his mind if enough voters back home want him to. Our senator said it would be very hard for him to vote for national health care.But you notice, he left some wiggle room to change his mind if enough voters back home want him to.
วุฒิสมาชิกของเราบอกว่าเขายากที่จะออกเสียงสนับสนุนโครงการบำรุงรักษาสุขภาพระดับชาติได้แต่คุณสังเกตดูนะเขาเปิดช่องไว้ที่จะเปลี่ยนใจได้ถ้าคนมีสิทธิ์ออกเสียงในมลรักของเขาต้องการให้เขาสนับสนุน
Our senator said it would be very hard for him to vote for national health care.But you notice, he left some wiggle room to change his mind if enough voters back home want him to.
สำนวนที่3นะคะ No frills budget. Frill.F-R-I-L-L, frill, หมายถึงอะไรที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาแต่ไม่ใช่ของจำเป็น No frills budget คืองบประมาณที่มีแต่รายจ่ายสำหรับโครงการหรือบริการพื้นฐานเท่านั้นไม่มีรายจ่ายพิเศษฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นเลยเชิญฟังคุณพอลีนแกรี่วิจารณ์งบประมาณของประธานาธิบดีที่อยู่ในประเภท No frills budget นะคะ
A lot of Democrats in Congress think that the president has presented a good no-frills budget. But some people in both parties still think they can find more frills to cut out.
ชาวเดโมแครตในสภาจำนวนมากคิดว่าท่านประธานาธิบดีเสนองบประมาณที่ไม่มีรายจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรแต่สมาชิกบางคนในทั้งสองพรรคยังคิดว่าเขาจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยตัดออกได้อีกนะ
A lot of Democrats in Congress think that the president has presented a good no-frills budget, but some people in both parties still think they can find more frills to cut out.
สำหรับสำนวนสุดท้ายวันนี้ก็ใหม่จนยังไม่มีในพจนานุกรมอีกสำนวนนะคะคือ push the envelope. push P-U-S-H push คือผลักหรือดัน envelope E-N-V-E-L-O-P-Eenvelope โดยทั่วไปก็แปลว่าซองจดหมายแต่ในที่นี้หมายถึงชั้นอากาศที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่นะคะ push the envelope มาจากสำนวนวงการวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศแปลว่าเคลื่อนออกไปให้ใกล้จะถึงเขตปลายสุดของชั้นบรรยากาศที่ถ้าเลยออกไปก็เป็นเขตอวกาศนะคะความหมายของสำนวนนี้ซึ่งมาใช้ในวงการเมืองกันด้วยคือการกระทำที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ฟังคุณเฮลสเวนี่ยกตัวอย่างนะคะ
Some people think plans to make big cuts in the armed forces are pushing the envelope too far. They say the Cold War may be over, but the world is still a dangerous place to live. Some people think plans to make big cuts in the armed forces are pushing the envelope too far. They say the Cold War may be over, but the world is still a dangerous place to live.
มีบางคนคิดว่าแผนตัดงบในกองทัพมากๆจะเสี่ยงเกินไปพวกเขาบอกว่าสงครามเย็นอาจจะจบไปแล้วแต่โลกเราก็ยังคงเป็นที่อยู่ที่อันตรายอยู่อีก
Some people think plans to make big cuts in the armed forces are pushing the envelope too far. They say the Cold War may be over, but the world is still a dangerous place to live.
คุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีเวลาเสนอให้คุณฟังได้เพียง4สำนวนเท่านั้นแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2กันยายนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐได้สิ้นสุดความพยายามในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่จากนี้ต่อไปสหรัฐจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสิ่งผิดด้วยการจำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและเงินทุนมติที่2375ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือนำเข้าลงเกือบ 30% ประกอบด้วยการลดปริมาณน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงหนักอื่นๆกว่า 55% และคว่ำบาตรการส่งออกก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอื่นๆทั้งหมดไปยังเกาหลีเหนือด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการจำกัดรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งมักถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางโดยในการลงโทษชุดใหม่นี้รวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอทั้งหมดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมีรายได้ลดลงเกือบ$800 ล้านรวมทั้งการห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือราว 93,000 คนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงเปียงยางอีกทางหนึ่ง มติที่2375ของสหประชาชาติยังสั่งห้ามการลงทุนร่วมกับเกาหลีเหนือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรุงเปียงยางเข้าถึงการลงทุนจากต่างชาติตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่เกาหลีเหนืออาจนำไปใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้สุดท้ายมติลงโทษชุดใหม่นี้ยังรวมถึงการอายัดทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือด้วยซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกประเทศแล้วว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรทูตเฮลี่กล่าวว่าเวลานี้เกาหลีเหนือยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าหากกรุงเปียงยางตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์และพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่อย่างสันติโลกก็จะใช้วิธีที่สันติต่อเกาหลีเหนือเช่นกันแต่หากเกาหลีเหนือยังเลือกเส้นทางที่อันตรายเราก็จะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
lying.